Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Četvrtak je 8. decembar, a ovo su najvažniji vijesti. Tužilaštvu dostavljena imena policijskih službenika kojima su bili dostupni listinzi poziva Darka Šarića i Nasera Keljmendija. U Briselu večeras počinje samit Evropske unije koji će odrediti sudbinu eura. Crnogorska parlamentarna delegacija lobira za dobijanje datuma pregovora sa Evropskom unijom. Putin optužio Ameriku da podstiče proteste u Rusiji. U emisiji poslušajte šta uoči večerašnjeg samita Evropske unije, kaže José Manuel Barroso.
All the world is watching us.
Cijeli svijet gleda u nas i ono što od nas očekuju nije ponovno priča o nacionalnim problemima, nego evropsko rješenje. Ključove krize jeste povjerenje i kredibilitet.
Na odboru za ekonomiju i danas o prijedlogu budžeta za Crnu Goru, za koji neće glasati poslanici SMP-a, Aleksandar Damjanović.
I sada milijardu evra da nam uđe, svježe kapitala, investicija ili zajmova, sistem je tako podešen da se tih milijardu evra distribuira na veoma mali broj adresa.
Kakve su reakcije na podatak da su crnogorski državni funkcioneri u prvih 8 mjeseci ove godine na putovanja i telefoniranje potrošili 7 miliona eura?
Sve su to prikrivene plate, bukvalno varaju građane da bi rekle to naša državna uprava prima male plate, nismo mi skupi. Oni primaju ogromne plate. Oni primaju u principu dva puta više od onoga što im zvanično stoji.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska parlamentarna delegacija u Briselu danas lobira da Crna Gora sjutra dobije datum pregovora o početku pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Podrška svih zemalja gotovo je izvjesna, dok se oko podrške Francuske i dalje spekuliše. Ostale vijesti. Uprava policije dostavila je specijalnoj tužiteljki za organizovani kriminal i korupciju, Đurđini Ivanović, dokaze koje je tražila u vezi sa aferom Listing. Prema pisanju podgoričke štampe, tužiteljki su dostavljena imena policijskih službenika kojima su bili dostupni listinzi, telefonski poziva Darka Šarića i Nasera Keljmendija i ona bi sljedećih dana trebalo da počne njihovo saslušavanje. Premijer Ukrajine Mikola Azarov stiže u zvaničnu posjetu Crnoj Gori, tokom koje će biti potpisani sporazumi dvije zemlje iz oblasti kulture, vazduhoplovstva, turizma i odbrane. Kako je najavljeno iz vladinog biroa, premijer Igor Lukšić priređuje svečani doček Azarovu u 20 sati ispred podgoričke vile Gorica. Dvije vijesti koje se odnose na region. Odlaganjem i dodatnim uslovljavanjem u procesu integracija u Evropsku uniju raste opasnost od nove nestabilnosti i prijetnja da Srbija, time i Zapadni Balkan, još jednom potonu u mrak nacionalizma i netrpeljivosti. Ocjenjuje predsjednik Srbije Boris Tadić pred jutrašnju odluku Evropskog savjeta da li će Srbiji dodijeliti status kandidata za uniju. Na sjeveru Kosova nakon Jagnjenice rano jutros uklonjena je pješana barikada koja se nalazila na putu rudnica Jarinje, tako da je za saobraćaj potpuno prohodan put Zubin potok Zvečan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Briselu večeras počinje dvodnevni samit Evropske unije za koji predstavnici evropskih zemalja grozničavo pripremaju prijedloge za nove mehanizme antikrizne financijske pomoći članicama zone eura. Francuski ministar za evropska pitanja Jean Leonetti izjavio je uoči početka samita kako bi zajednička evropska valuta mogla da propadne, a eurozona da se raspadne ukoliko politički lideri zemalja članica ne riješe problem dužničke krize. Najteže biće da se Francuska i Njemačka privole, druge članice zone eura da prihvate zakonska ograničenja svojih budžetskih deficita i automatske sankcije za zemlje koje budu kršile propise. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužuje Sjedinjene Američke Države da ohrabruju proteste nakon parlamentarnih izbora održanih u nedjelju. U svom prvom obraćanju javnosti Putin je izjavio kako je američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavom da su izbori bili nepošteni zapravo dala signal opoziciji. Putin je dodao kako većina Rusa ne želi vidjeti haos u zemlji poput onoga u Ukrajini ili Kirgistanu. I još jedna informacija, predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev u Pragu. Danas ga očekuju protesti čeških aktivista za ljudska prava. Tema protesta i regularnost ruskih izbora naći će se na dnevnom redu razgovora sa češkim predsjednikom Vaclavom Klausom i premijerom Petrom Nečasom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Počinjemo pregledom aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Prijedlog budžeta za 2012. jeste racionalan u odnosu na prethodne godine. Postoji niz problema među kojima je ključni kako puniti budžet. Ocijenili su poslanici Crnogorske skupštine na sjednici Odbora za ekonomiju, na kome se raspravljalo o budžetu za narednu godinu. Izvještava Srđan Janković.
Niz pitanja su poslanici postavili ministru financija Miloradu Katniću i njegovom pomoćniku Nemanji Pavličiću. Predsjednik odbora Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije ocijenio da postoji napredak u smanjenju rashoda, ali je recimo ukazao da su opredijeljena sredstva za institucije koje treba da vode ključnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije nedovoljna za sprovođenje strategije te borbe. To je jedan od razloga što SNP neće podržati budžet.
I sada milijardu evra da nam uđe, svježeg kapitala, investicija ili zajmova, sistem je tako podešen da se tih milijardu evra distribuira na veoma mali broj adresa. Jednostavno, sistem je takav, sistem distribuira sve što u ovu državu uđe kroz kanale formalne i neformalne na mali broj adresa. Korupcija i kriminal, naročito u sistemu javnih nabavki, također odnosi svoj dio kolača.
Poslanici Demokratske partije socijalista su se uglavnom izražavali pohvalno o predlogu budžeta. Zarija Franović je zato iznio primjedbu o dijelu koji se odnosi na korupciju i kriminal.
Ja, recimo, nisam sklon da se bavim korupcijom i kriminalom i da pričam stalno o tome. Ne, ja da se mi bavimo financijama i ekonomijom, a tim poslovima neka se bavi onaj koji je zadužen.
Socijaldemokratska partija je iznijela niz primjedbi na predlog budžeta, a neke stavke u budžetu su potpuno neprihvatljive za tu partiju. Među ostalim je odredba prema kojoj vlada može preuzeti dug po osnovu kredita za koje su izdate državne garancije nezavisno od planiranog iznosa. Raško Konjević.
Kada donosimo budžet, snosimo odgovornost za ono što u tom budžetu piše, ne da iznos od 130 miliona izdatih državnih garancija samo kombinatu aluminijuma bude u diskrecionom ovlašćenju vlade, a da parlament nema mogućnost da preuzimanju kredita ili o aktiviranju garancija ne razgovara u ovom domu. Mislim da je to stvar koju treba parlament da diskutuje, ne daj Bože ako se desi svaki put, a ne da imamo jednu ovakvu normu koja nas samo informativno upoznaje da će vlada to preuzeti.
Konjević je kritikovao i aranžman vlade prema kojem je za skoro 8,5 miliona eura kupila motel i zemljište na Zlatici. Konjević je tu kupovinu oslikao na primjeru ličnih financija.
Da su u pitanju naše privatne financije, ne bismo donijeli jednu ovakvu odluku. Da, hipotetički, prodamo stan za milion eura, pa poslije ga kupujemo za 5. Siguran sam da niko tu financijsku operaciju privatnim financijama ne bi dozvolio, a cijenim da je naša obaveza da o javnim financijama vodimo isto računa kao što vodimo privatnim financijama.
Veselin Bakić iz SNP-a je iznio određene nelogičnosti koje se odnose na poreske dugove lokalnih uprava.
Koliko lokalne uprave u Crnoj Gori duguju po osnovu poreza i doprinosa državi? Koliko godina se ne izmiruju te obaveze, jer to je podrivanje ekonomskog i socijalnog sistema. Ako neko nekome dozvoljava da ne plaća poreze i doprinose, a na drugoj strani se zadužujemo i pravimo i popunjavamo na drugi način deficite budžeta. Znam lično da ima po 3-4 godine opštine ne plaćaju poreze i doprinose.
Damir Šehović iz Socijaldemokratske partije ocijenio da postoji prostor za još ušteda državnog novca. Državi nad glavom vise državne garancije date kombinatu aluminijuma koje je ocijenio ekstremno rizičnim. 2012. godine moramo dobiti potpuno transparentan budžet, odnosno budžet bez prikrivenog finansiranja, rekao je Šehović, ali nije želio da konkretizuje o kojem se budžetskom korisniku radi.
Ja znam da ste i vi svjesni tog problema i pokušavamo ovih dana da zajednički rješavamo taj problem, a vi znate o čemu ja govorim. A ako ne uspijemo da riješimo taj problem, vjerujem da ćemo zajedno mnogo detaljno govoriti o ovome na plenumu, budući da jedan subjekt koji je budžetski korisnik bukvalno trenutno vuče za nos ne samo Ministarstvo financija, nego vuče za nos i ovaj Odbor za ekonomiju, financije i budžet, pa samim tim vuče za nos i čitavu skupštinu, a i još poneki.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje smo na polju financija. Podatak da su državni funkcioneri za samo 8 mjeseci ove godine na telefonske pozive, dnevnice i službena putovanja potrošili 7 miliona eura, ponovo je pokrenula priču o tome da u vremenu krize država nemilice troši novac poreskih obveznika. Zato kao ironija zvuče pozivi te iste državne vlasti da ti isti poreski obveznici, odnosno građani, zbog produbljivanja krize moraju da dodatno zatežu kaiš. O tome Predrag Tomović.
Brojke do kojih su došle podgoričke vijesti su čini se neumoljive. Na telefonske pozive crnogorski funkcioneri potrošili su preko 2 miliona eura, na dnevnice za putovanja gotovo 4,5 miliona, a za reprezentaciju, odnosno ručkove, razne priredbe i konferencije oko 650 hiljada eura. Na papiru plate državnih funkcionera i nisu toliko visoke, ali imaju velike privilegije koje papreno koštaju građane. Pritom te privilegije ne koriste samo ministri i premijer, predsjednik države i parlamenta, nego i cijela armija njihovih pomoćnika, savjetnika i ostalih službenika, kaže novinarka Dnevnika Dan Jadranka Rabrenović.
Sve su to prikrivene plate, bukvalno varaju građane da bi rekle to naša državna uprava prima male plate, nismo mi skupi. Oni primaju ogromne plate. Oni primaju u principu dva puta više od onoga što im zvanično stoji.
Osim telefona, putovanja i reprezentacije, državni funkcioneri jako vole da se voze službenim automobilima. To pokazuje podatak da su za kupovinu novih automobila građani u prvih 8 mjeseci ove godine platili 1 milijun eura, a rekorder tog pazara je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, koje je za potrebe odlazećeg ministra Ferhata Dinoše kupilo Mercedesov džip od 53 hiljade eura. U prilog priči o službenim automobilima podsjetimo da je inicijativa Mladih za ljudska prava tokom ljeta nebrojeno puta uhvatila državne funkcionere dok koriste ta auta u privatne svrhe. Mjesecima su se u medijima ređale fotografije luksuznih automobila koji krstare crnogorskim primorjem, ali i primorjem susjednih zemalja i koji odvoze funkcionere na plaže, na večere, privatna druženja, čak i na pijacu. Milan Radović kaže da su oni uradili svoj posao i pokazali građanima kako se zloupotrebljavaju njihove pare.
Po to vrijeme koje smo mi ukazivali brojnim primjerima i fotografijama, izostale su sankcije. Imamo samo dva službenika koja su kažnjena na osnovu uredbe sa 20-30% od plate, dok svi oni drugi primjeri ostali su nekažnjeni.
No ne samo da ta akcija nije dala rezultate, nego će na osnovu odluke vlade oni koji su zloupotrebljavali službena vozila u privatne svrhe od države čak biti i nagrađeni. A kako? Prenosi nam ponovo Milan Radović.
Od države i od građana sada su čak što više nagrađeni, odnosno nadležni su im ustupili one automobile koje su oni već godinama eksploatisali privatne svrhe na korišćenje, znači bukvalno su im pred novu godinu dali poklone, što je također zabrinjavajuće i što sistem sankcionisanja i podizanja odgovornosti i svijesti još jednom je kod nas Crnoj Gori pokazao da ga bukvalno nema.
Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović nije toliko zabrinut zbog 7 miliona eura koliko su državni funkcioneri potrošili na privilegije. Njega brinu mnogo krupnije stvari zbog kojih će građani morati da plaćaju višestruko veće iznose od tih 7 miliona.
Ne bi imao ništa protiv da su oni potrošili 14 miliona, da su sjedili kući da su radili to što radi. Samo da vas podsjetim, tokom ove godine oni su potrošili 50 miliona, odnosno tek će potrošiti plaćajući dugove vlasnika Željezare i Kompanije Aluminij. I još se hvale tim da kako trošeći naš novac na takvu budalaštinu pokazuju odgovoran odnos prema obavezama koji su preuzeli. Ono, faktički, s naših 50 miliona oni čuvaju svoj obraz i sakrivaju svoju nesposobnost da vode ekonomiju.
Većina građana Crne Gore čini se još nije svjesno da zapravo oni plaćaju privilegije državnih funkcionera i da je to njihov novac koji se troši na taj način. Među onima koji ipak imaju svijest o tome je Nada Marković, predsjednica sindikata Kotarske bolnice, koja je svoj revolt zbog toga iskazala na početku štrajka zdravstvenih radnika u Crnoj Gori, koji traže da im država vrati plate na nivo iz 2009. godine.
Svaki dan skoro u Boki voze se funkcioneri autima. Nije dovoljno što se voze oni. Voze im se posebno žene, voze im se u auta posebnim djeca. Posebno su čuvari, posebno su stražari, posebno idu autima na kupanje, posebno idu autima na pijacu. I još ne idu u službenu posjetu, nego u privatnu posjetu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz Podgorice u Nikšić. Doskorašnji vlasnici željezare dobili su od Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova odobrenje da podnesu tužbu za obeštećenje protiv države Crne Gore. Dok se iz vlade težina te informacije relativizuje, a stečajnom upravniku zvuči smiješno, sindikalci i dio NVO sektora veoma su zabrinuti zbog mogućnosti da i ovoga puta građani plate visoki račun vladinog strateškog partnerstva. Slušamo Esada Krcića.
Offshore kompanije MNSS BV i Recupero Credito su dobili od Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova odobrenje za podnošenje tužbe za obeštećenje protiv države Crne Gore zbog aktivnosti, odnosno neaktivnosti crnogorske države koje su dovele željezaru do stečaja i izazvale značajne gubitke i štetu. Ova informacija je samo nastavak nastajanja pojedinaca iz Crne Gore ili inostranstva nepoznatog identiteta da nakon višemilijonskih suma koje su preko željezare i uz blagoslov vlade ispumpane iz države i prenešene na nepoznate račune, sada i preko međunarodnih arbitraža zvuku dodatnih nekoliko desetina miliona eura iz džepova osiromašenih građana Crne Gore. Direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović kaže da je čitav slučaj odavno bio zreo za akciju tužilaštva koje do sada nije pokazalo nikakav interes za ovaj problematičan aranžman. Ćalović kao jedan od mogućih razloga nezainteresovanosti tužilaštva vidi i činjenicu da je sa željezarom povezan bivši premijer i lider DPS-a Milo Đukanović preko Prve banke koju kontroliše njegova porodica, ali i okolnosti da je njegova rođena sestra Ana Kolarević jedno vrijeme bila član upravnog odbora ove firme. Pitanje dugova željezare prema njenim bivšim vlasnicima je ključno za budućnost ove kompanije, ali i odgovor na pitanje da li će ih plaćati građani Crne Gore, rekla je Ćalović.
Nejasno je da li su ta sredstva ikada ušla u željezaru i za koje svrhe su potrošeno. Mi smo na to ukazivali još u periodu kada je MNSS BV bio vlasnik kompletnog duga. I prije nego što je vlada kao jedan od vlasnika željezare u tome trenutku na sjednici odbora direktora dala saglasnost za to da MNSS BV ustupi taj svoj dug Recuperu. Mi smo i tu izrazili zabrinutost da je Recupero firma koja je povezana sa MNSS BV-om i jednostavno se postavlja pitanje zbog čega je vlada dozvolila da jedna offshore kompanija ustupi svoj drugoj offshore kompaniji.
Funkcioner Unije slobodnih sindikata Aleksa Marajević kaže da s obzirom na cjelokupan privatizacioni proces i sva događanja sa željezarom, najave tužbi nisu iznenađenje, ali da bi konačno trebalo da proradi institut odgovornosti.
Šta je sve država preuzela i takve obaveze natovarila na leđa ovoga naroda? Previše tih nekih obaveza koje preuzima prema željezari, prema kombinatu, govore o tome da se država očigledno ima tu strašno podređenu poziciju iz kojih interesa, to je svakako pitanje koje traži odgovor.
U privatizacionom ugovoru piše da je vlada imala mogućnost automatskog raskida ukoliko vlasnik ne investira u željezaru, što se nije događalo čak ni u godinama takozvanog investicionog buma, mnogo prije ekonomske krize, a vlada mu je permanentno tolerisala i dozvoljavala da ta sredstva koristi na drukčije načine, između ostalog da se 20 miliona eura deponovanih u Prvoj banci koju kontroliše porodica bivšeg premijera Mila Đukanovića iskoristi za vraćanje kratkoročnih kredita toj istoj Prvoj banci, a za koje također nije poznato kako su utrošeni, kaže Vanja Ćalović, dodajući da joj nije bliska teorija o vladi koja se u jednom aranžmanu nije dobro snašla.
Oni su što više tvrdili da raskidne klauzule im ne omogućavaju da ugovor raskinu bez arbitraže, što jednostavno nije tačno, jer u tom ugovoru eksplicitno piše da u slučaju da vlasnici ne ispunjavaju svoje obaveze, vlada ima pravo da željezaru vrati u svoje vlasništvo i čak da pokrene postupak protiv vlasnika i od njih traži naknadu štete. Mi smo gospodina Branka Vujovića na osnovu konkretnih činjenica, finansijskih izvještaja željezare, odluke same vlade i samog gospodina Vujovića informisali o vrlo konkretnim kršenjima ugovora koji su bile dovoljni da se ne ulazi u stečaj, nego da se jednostavno željezara vrati vladi, međutim oni to nisu uradili.
Bivšeg ministra ekonomije Branka Vujovića danas nije bilo moguće kontaktirati kao ni stečajnog upravnika željezare Veselina Perišića, koji ipak preko državne televizije prokomentarisao najnoviji razvoj događaja i sve izvjesniju tužbu protiv Crne Gore. Nevjerovatno zvuči priča da MNSS koji nije ispunio svoje investicione obaveze iz kupoprodajnog ugovora, sada traži zaštitu interesa pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova. Sad je na potezu država koja bi trebalo da odgovori kontratužbom, rekao je Perišić, koji je i prethodnu odluku britanskog pravosuđa da su potraživanja MNSS-a i Rekupera dospjela nije priznavao, da bi naknadno ipak priznao preko 60 miliona eura koje ove dvije kompanije potražuju. Danas nije bilo moguće dobiti reakciju Ministarstva ekonomije, ali je juče iz vlade saopšteno da su MNSS i Rekupero dokumentom koji im je dostavio generalni sekretar Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova samo dobila odobrenje da pristupe dodatnim pravilima te institucije, te da u vladi smatraju da imaju čvrste argumente za sve poteze koje je vlada činila, a koji su bili usmjereni na pomoć željezari. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Evropa večeras gleda u Brisel, gdje čelnici Evropske unije počinju samit koji će biti ključan za sprječavanje kolapsa eurozone. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso pozvao je čelnike Evropske unije da učine sve kako bi se jedinstvena evropska valuta spasila od propasti.
All the world is watching us.
Cijeli svijet gleda u nas i ono što od nas očekuju nije ponovno priča o nacionalnim problemima, nego evropsko rješenje. Ključ ove krize jeste povjerenje i kredibilitet. Zato Evropska komisija podržava više napora i discipline. Zato je važno da se držimo zajedno i dokažemo da je euro nepovratan. Očekuje se da će francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i njemačka kancelarka Angela Merkel na samitu danas izložiti svoj plan za čvršće ekonomske integracije, što uključuje i striktnu financijsku politiku. Nije međutim jasno da li bi se taj plan odnosio na svih 27 članica Evropske unije ili samo na 17 eurozone. Ili je ipak u pitanju nekakav koktel između ove dvije grupe. Merkel i Sarkozy žele da pravila prihvate sve članice Evropske unije, ali bi sami prihvatili soluciju od samo 17 eurozemalja. Osim toga, malo ko očekuje da bi iste mjere odgovarale svakoj od država Unije podjednako. Za sada su, mimo članica eurozone, još Poljska izrazila želju da uđe u taj krug, a Velika Britanija i Češka Republika oštro protiv navedenih mjera. Nicolas Veron, ekonomista iz briselske think tank agencije, upozorava da ovaj summit neće donijeti nikakav veliki prasak, odnosno čudotvorno rješenje kojeg svi očekuju. Moguće je da su za sada čelnici uspjeli barem kupiti neko vrijeme da bi o svemu raspravili u lokalnim institucijama vlasti, što je osnova svega. Ovaj današnji skup neće polučiti neko konkretno rješenje. Ono neće biti nađeno ni do kraja ovog mjeseca, ali može se očekivati neki napredak. Među francusko-njemačkim prijedlozima su i automatske sankcije za bilo koju zemlju koja napravi dug veći od 3% bruto domaćeg proizvoda. Tu je i zlatno pravilo kojeg žele ugraditi u nacionalne budžete, a kojim bi se sprječavalo zaduživanje. Nije međutim jasno, ili se za sada ne zna, koja bi institucija nadgledala zbivanja i provodila sankcije. Evropski lideri pokušavaju izbjeći referendum o budućnosti eura, a stručnjaci upozoravaju na vrijeme. Nije naime pouzdano jasno koliko dugo tržište može izdržati odugovlačenje donošenja političkih odluka, a nakon kojih bi tek slijedila akcija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionu glavna tema puštanje iz istražnog zatvora bivšeg hrvatskog premijera Iva Sanadera, koji je optužen za više velikih korupcionaških afera. Samo dva dana nakon parlamentarnih izbora Ustavni sud naložio je puštanje Sanadera pod uslovom da plati kauciju od 1.600.000 eura i da ne napušta Zagreb. Sa više detalja javlja se Eni Zebić.
Sanaderovi branitelji žalit će se na zabranu napuštanja mjesta prebivališta, a tužiteljstvo na odluku o puštanju Sanadera na slobodu. Sanadera se tereti u više slučajeva teške korupcije, obavezni pritvor određen mu je u slučaju Fimi Media, gdje ga se sumnječi da je sa suradnicima isisao više desetaka milijuna kuna iz ministarstava i javnih poduzeća, dio prisvojio, a dio da je po navodima tužiteljstva otišao u crne fondove HDZ-a. Puštanje Sanadera da na slobodi čeka optužnicu ništa bitno neće promijeniti za njega, ocjenjuje novinar tjednika Aktual Berislav Jelinić.
To je jedna od epizoda u borbi koja se vodi pred državnim institucijama u kojoj generalno po mom osobnom uvjerenju Ivo Sanader loše stoji. On je dobio jednu bitku, ona na perceptivnoj razini možda nešto mijenja, ali suštinski u kontekstu ovog postupka koji se vodi, koji su otvoreni, koji će se tek otvarati, ne mijenja ništa značajno.
Kako je u Sanaderu u tom slučaju sumnjičeni HDZ kao stranka, odmah su se pojavile špekulacije da je i ova odluka Ustavnog suda, koja je donesena još pred 7 dana, ali je objavljena tek jučer, u funkciji izbora i politike. Bilo u korist HDZ-a, bilo u korist Kukuriku koalicije, kojima je bilo važno da Sanader bude u zatvoru u vrijeme izbora kao dokaz da je to ozbiljan postupak i da će i HDZ sjesti na optuženičku klupu. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš radio procjenjuje da pravosuđe unazad nekoliko mjeseci funkcionira neovisno, jer su donosili odluke mimo interesa vladajuće stranke.
Može se dokazivati da su htjeli nešto učiniti za stranku koja je sad postala vladajućom, ali to je opet malo vjerojatno zato što je najjača stranka u toj koaliciji SDP nekoliko godina činila sve što je mogla da makne Mladena Bajića i ne čini se vjerojatnim da bi oni tako na brzinu popravili odnose. Tako da se može pretpostaviti da su i državno odvjetništvo i Ustavni sud radili u okviru rokova.
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta USKOK, koji vodi istragu protiv Sanadera i drugih u slučaju Fimi Media, zbog nedostatka dokaza obustavio je danas istragu protiv bivšeg glavnog tajnika HDZ-a Ivana Jarnjaka, kojeg se sumnjičilo da je uz Sanadera, bivšeg glasnogovornika HDZ-a Ratka Mačeka i sam HDZ kao pravnu osobu preko Fimi Medije sudjelovao u isisavanju više desetaka milijuna kuna iz javnih poduzeća i ministarstava, transferiranju tih novaca u HDZ-ove crne fondove i plaćanju izbornih kampanja. On nije želio davati izjave, a njegov odvjetnik Petar Pavković ocjenjuje to kao jedinu moguću odluku istražnih organa, jer ništa od sumnji nije dokazano. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj idemo u Budvu. Višegodišnje nestručno planiranje i bahato ekonomisanje te prekomjerno partijsko i rođačko zapošljavanje, po ocjeni opozicije, dovelo je nekada najbogatiju opštinu u Crnoj Gori do duga od 50 miliona eura. Slušamo Jasnu Ukićević.
Vi morate da budete svjesni da su 2 i 2 samo 4. A nekako odlaganje, prelivanje u budući period, nekakva prodaja magle, ne, mislim više ne.
Ovako je prvi čovjek financija u opštini Budva Mihajlo Đurović odgovorio na reakcije budžetskih korisnika čije će plate od januara biti smanjene za 20%.
I smatramo da bi takva odluka donijela pozitivan efekat od oko 1,5 milijuna eura.
No ovo smanjenje je duplo manje od onog koje propisuje ministarstvo kao izlaz iz financijskog ponora u dogledno vrijeme. Podsjetimo, osnov za plate u opštini Budva su proteklih godina bile duplo veće od onih koje su važile za državne službe.
Ministarstvo bi tražilo cijenu rada od 55 eura, a mi ćemo pokušati da dogovorimo sa ministrom da to bude cijena rada od nekih 70 eura. To bi prije svega značilo smanjenje cijene rada sa sadašnjih 85 eura koju mi primjenjujemo na 55 eura koja je, se primjenjuje kod državnih organa. Naravno, to nalazi na otpor sindikata.
Osim što je šampion po rebalansima budžeta za 50%, opština Budva je u vrhu i po broju zaposlenih. Iako evropski standardi propisuju da je za veličinu grada poput Budve dovoljno oko 80 zaposlenih u lokalnoj samoupravi, u opštini Budva ih je preko 500. Političko interesna raspodjela gradskih para vidljiva je i u nacrtu budžeta za 2012. prema kojem se za gradske sportove izdvaja 1.200.000 eura, a za zdravstvo samo 10.000. Iz opozicije podsjećaju na milione koje iz istih razloga grad ne naplaćuje od komunalija. Predsjednik budvanskog SMP-a Veselin Marković.
Sama projekcija lokalne uprave da na terenu postoji 100 miliona eura nenaplaćenih komunalija nije realna. Nije realna, vidjeli smo iz primjera Splendida, odnosno da ono što su oni računali da su 2 miliona koje je Splendid duguje njima, ispalo je da u stvari opština duguje Splendidu 2 miliona. Postoji naravno na terenu značajan broj objekata koji nisu platili komunalije. Ne vidim razlog zašto im se to ne bi moglo naplatiti na kraju prinudnim putem ukoliko ne postoji dobra volja, ali naravno treba i omogućiti da se ti dugovi na nekakav relaksirani način prema opštini plate, time što bi se omogućilo investitorima da to u nekakvom roku od 5 ili 10 godina plaćaju. Danas vjerujem da postoji puno investitora koji imaju želju da plate, ali nažalost nemaju financijskih mogućnosti za to.
Dug opštine Budva u ovom trenutku je oko 50 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Tužilaštvu dostavljena imena policijskih službenika kojima su bili dostupni listinzi poziva Šarića i Keljmendija. U Briselu večeras počinje samit Evropske unije koji će odrediti sudbinu eura. Crnogorska parlamentarna delegacija lobira za dobijanje datuma pregovora sa Evropskom unijom. Vladimir Putin optužio Vašington da postiče proteste u Rusiji. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.